53 дугаар зүйл. Бичмэл нотлох баримтыг уншиж сонсох. 53-1. Түр хорооны гишүүн бүрт бичмэл нотлох баримттай танилцах боломж олгох бөгөөд түр хороо шаардлагатай гэж үзсэн бол бичмэл нотлох баримтыг сонсголын үеэр уншиж сонсгоно. 53-2. Нээлттэй сонсголын үед бичмэл нотлох баримтанд энэ хуулийн 45-3-т заасан нөхцөл илэрвэл тухайн бичмэл нотлох баримтын холбогдох хэсгийг эсвэл бүгд нь уншиж танилцуулахгүй. Хувийн болон байгууллагын нууцыг хамгаалахын тулд хувийн захидал бичгийг тухайн этгээд зөвшөөрсөн бол нээлттэй сонсголт уншиж сонсгоно. Хэрв зөвшөөрөөгүй бол хувийн захидал бичгийг уншиж сонсгох болон шинжлэх ажиллагааг хаалттай сонсголоор гүйцэтгэнэ. 53-3. Хинэн шалгаж байгаа бичмэл нотлох баримт хуурамч болохыг мэдсэн этгээд уг баримтыг нотлох баримтаас хасуулах хүсэлтийг түр хороонд гаргана. Бичмэл нотлох баримт хуурамч гэж мэдгдсэн этгээд энэ тухайга нотлох үүрэгтэй. Бичмэл нотлох баримт хуурамч хэсгийг шалгахын тулд шинжилгээ хийлгэх болон бусад нотлох баримт шаардан авч болно. 53-4. Бичмэл нотлох баримт хуурамч байсан нь тогтоогдвол түр хороо түүнийг нотлох баримтаас хасах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл хуурамч баримт бичгийн талаар эрх бүхий байгууллагад гомдол мэдээлэл гаргаж болно.